VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
Karlina Amkas
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 8 Juni 2024.
Kami berharap segala aktivitas yang Anda lakukan untuk mengisi weekend ini menjadi hiburan yang menyenangkan bagi seluruh keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitar, di sekeliling Anda ya. Teman, sahabat, pokoknya menyenangkan deh. Ya iyalah, kalau enggak nyebelin gimana ya.
Ya udah weekend pula. Oh iya, tinggal beberapa minggu lagi ya liburan sekolah tiba dan mungkin masih ada waktu nih untuk menyusun rencana untuk berlibur. Kalau di Amerika, kebanyakan liburan sekolah tuh dimulai pada tanggal 14 Juni hingga akhir bulan Agustus. Lama ya?
Dua setengah bulan. Ngapain aja tuh 2,5 bulan? Yang bete orang tuanya.
Mesti cari kegiatan.
Untuk anak-anak, iya.
Mengajak berlibur. Nah, tapi kebanyakan anak-anak sekolah di sini kan, khususnya anak-anak SMA, menggunakan kesempatan liburan sekolah untuk mencari pekerjaan ya, Karlina ya. Seperti di toko-toko, di restoran, di mall, atau berbagai pusat rekreasi.
Ya, ini kesempatan untuk mereka mendapatkan uang. Dan katanya untuk beli hadiah untuk Thanksgiving atau Natal nanti.
Menabung ya.
Belinya dari sekarang.
Oh ya, di Amerika nih Karlina, anak berusia 14 tahun memang sudah bisa bekerja dan mendapat upah.
Betul.
Asalkan bukan di bidang pertanian atau tambang atau pekerjaan yang berbahaya lainnya ya.
Iya. Dan juga kalau tidak salah tidak boleh serving alkohol ya.
Oh iya, betul.
Atau
betul.
Mengoperasikan mesin-mesin.
Iya. Kalau di tempat tinggal saya ya, anak-anak yang berusia 14 tahun itu punya pekerjaan seperti memberi makan hewan peliharaan jika pemiliknya sedang keluar kota. Anak-anak sekolah SMP 14-15 tahun bisa juga diperkerjakan untuk menyiram pohon.
Tanaman ya, iya. Soalnya yang pemilik rumahnya pergi, jadi pohonnya nggak ada yang ngurusin. Musim panas pula,
betul.
Jadi mereka nugasin anak-anak SMP ini, anak-anak remaja untuk bantuin mereka nyiram pohon ya.
Dua kali sehari loh, pagi dan sore.
Harus disiplin juga ya anak-anak itu ya.
Jadi lumayan untuk menghasilkan uang saat liburan sekolah.
Betul, betul. Tapi bukan hanya anak SMP loh ya, anak-anak SMA juga tuh. Mereka bisa digaji untuk menjaga hewan peliharaan sewaktu pemiliknya keluar rumah. Apakah memberi makan kucing, ada juga yang memberi makan ikan di akuarium, atau ya kalau tadi nyiram pohon, nah ini ada juga yang motong rumput.
Motong rumput tuh berat loh, apalagi kalau panas. Kalau di tempat tinggal saya tuh ada majalah komunitas ya yang selalu dikirim ke setiap rumah pada awal bulan. Nah, di situ tercantum nama anak-anak yang menyediakan jasa merawat hewan peliharaan, menyiram tanaman, memotong rumput, bahkan ada jasa mencuci mobil.
Wow, menarik ya. Banyak lowongan pekerjaan ternyata di Amerika untuk anak-anak itu. Tapi Rea, yuk kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend kali ini. Laporan pertama dari sebuah county. Ini daerah setingkat kabupaten ya kalau di Indonesia. Nah, county di New Jersey ini meminta bantuan para siswa SMA untuk mengatasi kekurangan petugas di tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu yang akan dilangsungkan November nanti. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Para pemilih di Bergen County, New Jersey, akan disambut dengan pemandangan baru pada hari pemilihan umum tahun ini, yakni para siswa SMA yang akan melayani mereka sebagai petugas pemilu. Beberapa waktu lalu, lebih dari 30 murid berusia 16 hingga 17 tahun di Bergen County Academies, sekolah negeri yang terletak di pinggiran kota Hackensack, berpartisipasi dalam sesi pelatihan untuk mempelajari seluk-beluk tugas petugas pemilu. Seorang pelatih pemilu setempat memberikan instruksi dan latihan secara langsung bagi anak-anak SMA tersebut. Mereka diajar cara menggunakan mesin baru surat penghitungan suara, mulai dari mendaftar pemilih secara elektronik dengan menggunakan poll pads atau tablet komputer, hingga mencetak dan memindai kertas suara. Kepala Daerah Bergen, Jim Tedesco, mengatakan,
because it's a presidential election, we know that we're going to have a lot of people voting. In Bergen County, there's over 600,000 registered voters. So, you know, if
karena ini pemilihan presiden, kami tahu bahwa ada banyak orang yang akan memberikan suara. Di daerah Bergen ada sekitar 600 ribu pemilih yang terdaftar. Jika 80% dari mereka datang untuk memilih, Anda dapat bayangkan berapa ratus ribu orang yang akan datang untuk memberikan suara. Jadi kami perlu memastikan bahwa kami memiliki banyak petugas di TPS.
Bergen County saat ini memiliki lebih dari 500 petugas pemilu. Tedesco mengatakan mereka membutuhkan sedikitnya 2 kali lipat dari jumlah tersebut untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini. Para pejabat pemilu lokal mengalihkan perhatian mereka kepada para siswa SMA untuk memenuhi kesenjangan tersebut. Ide itu merupakan gagasan dari Ketua Dewan Pemilu Bergen County, Richard Miller. Miller memperkenalkan program pelatihan percontohan di Teaneck High School pada tahun 2023 untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan petugas pemilu di TPS. Tahun ini, ia memperluas program pelatihan tersebut ke 8 hingga 10 SMA di wilayah tersebut. Untuk satu shift atau giliran kerja selama 8 jam, para siswa akan mendapat bayaran sebesar $150 pada pemilu pendahuluan pada bulan Juni dan sebesar $200 pada pemilihan umum pada bulan November, termasuk juga tambahan sebesar $50 untuk mengikuti sesi pelatihan selama 2,5 jam. Miller menambahkan,
"The younger kids just really picked this up. And it's a benefit for us, it's a benefit for the county. And you know, like I said,
anak-anak remaja ini dapat memahami program tersebut dengan cepat dan ini sangat menguntungkan kami. Ini menguntungkan bagi daerah ini."
Walau belum cukup umur untuk memberikan suara, namun hal itu tidak menghilangkan keceriaan para peserta program pelatihan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tersebut. Abhinav Kokula, seorang murid berusia 17 tahun, mengatakan,
"Especially considering our last presidential election, electoral integrity, I think."
Mengingat pemilu kita yang lalu, pemilihan presiden, saya kira integritas elektoral menjadi bagian sangat penting dari demokrasi kita yang tidak pernah kita anggap remeh selama bertahun-tahun. Namun kini menjadi sorotan. Dengan demikian, menjadi petugas pemilu yang nantinya akan saya lakukan ternyata menjadi lebih penting tanpa saya sadari sebelumnya.
Kate Simmons, seorang murid berusia 16 tahun, mengatakan,
"Growing up, I've always wanted to kind of see what the whole ballot box looks like, everything like that. I kind of want to see what kind of people go to vote. It's always been very interesting to me. So being able to see that firsthand and actually being able to help them is something that seems really exciting."
Dapat melihatnya secara langsung dan benar-benar dapat membantu di TPS merupakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Karlina, Idul Adha sebentar lagi kan tiba ya. Ada info menarik loh yang dapat kita simak bersama, yaitu tasbih anti kuman yang diluncurkan untuk musim haji tahun ini.
Wow, menarik ya. Kok ada tasbih anti kuman? Pas nih, pas terkait Idul Adha ya. Lihat tahu nggak? Setiap tahun tuh katanya lebih dari 2 juta loh muslim yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dan itu baru angka resmi ya. Padahal katanya sih angka yang sebenarnya di lapangan itu bisa 2 kali lipat.
Oh, wow.
Nah, sebuah terobosan dilakukan untuk menjamin kesehatan para jemaah dengan peluncuran tasbih khusus yang mampu melawan kuman. Berikut laporan selengkapnya.
Ibadah haji memerlukan kemampuan fisik dan biaya cukup tinggi. Bagi mereka yang mampu, dianjurkan datang ke Tanah Suci setidaknya sekali seumur hidup. Sebagai salah satu pertemuan terbesar di dunia, ibadah haji juga memiliki sejumlah tantangan serius di bidang kesehatan, khususnya bagi pemerintah Arab Saudi. Tahun lalu, untuk pertama kalinya pasca pandemi COVID-19, kapasitas ibadah haji dimaksimalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu saja keputusan ini dibayangi oleh kekhawatiran terkait potensi penyebaran penyakit dan upaya pencegahannya, khususnya karena ruang-ruang yang disesaki jamaah. Sebuah terobosan dibuat untuk menekan kekhawatiran di sektor kesehatan ini. Manasvi Gosalia, pendiri dari DNF Labs, mengembangkan sebuah tasbih khusus bersama perusahaan berbasis di Inggris, Aita Design. Dia mengatakan bahwa tasbih ini berfungsi membantu mereka yang sedang melakukan perjalanan spiritual di satu sisi dan sekaligus mematuhi langkah-langkah menciptakan ibadah yang lebih sehat, baik ketika berhaji maupun umroh. Dia juga mengatakan kelebihan desain itu terletak pada fakta bahwa tasbih telah menjadi bagian dari kehidupan orang sehari-hari.
The best thing is to find a common product which is already in someone's hand. So now we're not trying to.
Hal yang paling baik adalah menemukan produk yang umum dipakai yang sudah sering dipegang seseorang. Jadi saat ini kami tidak mencoba untuk mendorong para jamaah untuk beranjak atau menjangkau sesuatu. Benda ini sudah ada di tangan mereka, dan jika ini bisa membantu mereka memastikan kebersihan untuk kondisi lebih baik, itu baik sekali, kata Manasvi Gosalia. Gosalia menjelaskan bagaimana akhirnya mereka menggunakan kayu pohon teh yang sudah diketahui memiliki kemampuan antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Karena itu, tantangan selanjutnya adalah menggunakan kayu pohon teh ke dalam sebuah produk yang digunakan dan sesuai dengan estetika tasbih yang sudah ada di pasaran. DNF Labs serta Aita Design mengembangkan sebuah teknik pencetakan untuk membungkus manik-manik padat dalam senyawa yang lebih lembut dan mengandung bahan pembersih. Rekan Gosalia, pendiri DNF Labs, Shamsher Walia, mengatakan produk ini telah menjalani uji coba yang ketat dan mereka yakin bahwa tasbih ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi jamaah haji.
Definitely I see the appetite for it, you know. But,
tentu saya melihat bagaimana selera orang terhadap tasbih, tetapi ini semua akan tergantung pada bagaimana produk ini diterima. Yang kami rasa ini akan diterima dengan baik, kata Shamsher Walia. Dr. Salman Wakar, presiden dari Asosiasi Medis Islam Inggris, mendukung upaya untuk meningkatkan kepedulian terkait potensi persoalan kesehatan yang membayangi ibadah haji.
But there's always a risk that viruses and other bacteria and infectious diseases.
Selalu ada resiko terkait virus dan bakteri, dan penyakit menular bisa disebarkan di antara orang-orang. Dan karena itu memiliki kepedulian terhadap hal semacam ini sangat penting, khususnya jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu sebelumnya, kata Dr. Salman Wakar. Wakar menambahkan upaya standar yang diberikan terkait kebersihan tangan yang sudah rutin dan akrab bagi orang-orang selama pandemi COVID-19 harus tetap diikuti. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Banyak robot yang menggunakan kecerdasan buatan diciptakan untuk membantu pekerjaan di dalam rumah. Karlina, bagaimana dengan robot AI untuk di perkebunan bunga tulip? Ternyata robot semacam itu juga sudah diciptakan loh untuk perkebunan bunga tulip.
Wow, ternyata robot kecerdasan buatan menjadi ini ya, senjata teknologi tinggi yang baru nih untuk memerangi penyakit tanaman di kebun bunga tulip di Belanda. Tugas robot ini, Lea, dia memeriksa setiap tanaman dan membunuh tanaman yang berpenyakit dan menggantikan peran staf pemantau penyakit yang jumlahnya semakin menyusut di Belanda sana.
Tebak, kali nama robotnya siapa coba?
Oh, robotnya ada namanya gitu?
Ada. Nama robotnya itu Theo.
Aduh.
Lucu ya. Harga robotnya ini sekitar 3,2 miliar rupiah.
Wih, mahal juga ya.
Lebih mahal dari mobil sport.
Waduh.
Tapi kemampuan robot ini hebat loh. Dia bisa mencabuti tanaman tulip yang sakit, mengenali tanaman yang sakit di antara ribuan tanaman tulip. Jadi kebayang ya, efektif dan waktu yang dihemat itu berapa banyak ya. Jadi masih banyak lagi manfaatnya bagi pemilik perkebunan tulip. Yuk kita simak infonya lebih jauh bersama Rifan Duastono.
Theo bekerja setiap hari, siang dan malam memeriksa kondisi kebun tulip untuk melacak tanaman yang sakit tanpa mengeluh. Meski melakukan pekerjaan yang bagi petani biasa sangat menguras tenaga. Theo adalah robot seukuran mobil berwarna putih yang menjadi senjata teknologi tinggi baru dalam perang melawan penyakit tanaman di kebun tulip ketika bunga-bunga itu bermekaran ke dalam warna-warni musim semi. Robot itu mondar-mandir memeriksa kesehatan baris demi baris tulip Goudstuk berwarna kuning dan merah dan jika perlu membunuh tanaman yang terdeteksi berpenyakit untuk mencegah penyebaran virus tulip. Tanaman yang mati kemudian dipisahkan dari tanaman yang sehat di gudang penyortiran setelah dipanen. Virus mengerdilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga membuat bunga tulip tumbuh lebih kecil dan lebih lemah. Virus itu juga melemahkan umbi tulip itu sendiri, dan pada akhirnya membuat mereka tidak mampu berbunga. Alan Visser, petani tulip generasi ketiga yang menggunakan robot AI itu mengatakan,
in every tulip field there's a certain percentage of sick tulips. And every year they need to be taken out in
di setiap kebun tulip pasti ada beberapa persen yang sakit, dan setiap tahun tulip-tulip itu harus dicabut untuk mencegah tulip yang sakit menulari tulip yang sehat. Dulu kita selalu melakukannya secara manual, dan kita tidak pernah bisa melakukannya semuanya dalam setahun karena terlalu banyak. Kini kita sudah bisa punya robot ini, robot yang sungguh luar biasa. Dia bisa mengerjakannya sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang akhir pekan. Dia tidak pernah beristirahat, ia pun melakukannya secara lebih baik daripada tenaga manusia.
Robot itu bergerak mengikuti jalur ulat melintasi kebun dengan kecepatan 1 km per jam untuk memburu garis-garis merah pada daun tulip yang terinfeksi penyakit. Eric De Jong dari H2L Robotics, perusahaan yang membuat robot itu, mengatakan bahwa kecerdasan buatan membantu mereka mengidentifikasi bunga yang sakit dan secara presisi menunjuk bunga yang perlu dihancurkan dengan menggunakan titik koordinat.
The heart of the machine is the knowledge that we put into the AI model. The knowledge comes from tulip farmers. So
jantung mesin ini adalah pengetahuan yang kita masukkan ke dalam model AI-nya. Pengetahuan itu berasal dari para petani tulip. Jadi kami menggunakan ilmu para petani tulip, kami menggabungkannya ke dalam sebuah model AI, lalu ke dalam mesin ini. Pengetahuan itu digunakan oleh 3 kamera di mesin ini untuk mengambil foto dari 3 sudut pandang berbeda. Foto dari berbagai sudut pandang itu dikombinasikan untuk mencari secara pasti titik koordinat tanaman yang sakit, dengan menggunakan antena GPS yang terletak di atas mesin itu.
Kemampuan dan efisiensi Theo pun dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Robot itu dijual seharga 185.000 euro atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Kembali, Alan.
You could also buy a very nice sports car from this robot. But I prefer to have the robot because a sports car doesn't take out the sick tulips from our field.
Anda bisa membeli mobil sport sangat bagus dengan robot ini. Namun saya lebih memilih punya robot ini karena mobil sport tidak bisa mencabut tanaman tulip yang sakit dari kebun kami. Harganya memang mahal, tetapi semakin sedikit orang yang benar-benar bisa mengenali tulip yang sakit dengan mata telanjang. Jadi merupakan sebuah kebutuhan bagi kami untuk membeli robot ini karena pelacak penyakit di kebun tulip kami semakin menyusut.
Sebagai bagian dari upaya untuk memerangi virus yang menjangkiti tulip, terdapat 45 robot yang dikerahkan untuk berpatroli di kebun-kebun tulip di seantero Belanda seiring menghangatnya cuaca dan semakin dekatnya puncak musim. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah lukisan karya Caravaggio yang dinyatakan hilang telah dipamerkan di Museum Prado Spanyol beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Lelang dari sebuah lukisan dihentikan pada 2021 karena ada kecurigaan lukisan itu kemungkinan adalah karya maestro Italia dari era Barok, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Lukisan itu berjudul Ecce Homo atau Lihatlah Laki-Laki Itu. Para pakar sepakat penampilan lukisan itu merupakan salah satu penemuan kembali karya seni terbesar dalam sejarah. Miguel Falomir adalah direktur Museum Prado.
Hari ini adalah hari besar untuk para pecinta seni umumnya dan lukisan Caravaggio khususnya. Ini adalah lukisan yang didokumentasikan tetapi hilang sejak awal abad ke-19.
Pada April 2021, penguasa Spanyol menghentikan lelang untuk karya itu yang waktu itu dianggap merupakan karya pelukis Spanyol José de Ribera. Penguasa juga melarang ekspor karya tersebut setelah Museum Prado mengingatkan pemerintah itu bisa jadi adalah karya Caravaggio. Penelitian lebih jauh menyimpulkan lukisan itu benar-benar karya Caravaggio dan tiba di Spanyol pada abad ke-17. Miguel Falomir berkilah.
El cuadro iba a ser subastado como una obra de un seguidor de Rivera, el Prado.
Pihak Prado mengingatkan Kementerian Kebudayaan bahwa ini kemungkinan adalah karya Caravaggio. Kementerian Kebudayaan secara sangat cepat dalam kurun 24 jam mendeklarasikan larangan ekspornya dan tidak lama setelah itu pemerintah kawasan Madrid mendeklarasikan itu sebagai aset yang memiliki kepentingan budaya sehingga memberikan jaminan bahwa lukisan ini tetap berada di Spanyol.
Katanya studi khusus dilakukan dan diperoleh konfirmasi lukisan itu asli karya Caravaggio sebelum direstorasi dan dipamerkan. Lukisan itu milik sebuah keluarga di Madrid sejak abad ke-19. Keluarga itu diizinkan menjual lukisan tersebut awal tahun ini menyusul sebuah persetujuan dengan pemerintah kawasan Madrid. Pemilik barunya ingin karya itu dipamerkan di Museum Prado. Karya cat minyak di atas kanvas itu menggambarkan adegan kitab suci dari Ecce Homo atau Lihatlah Laki-Laki Itu di mana Yesus Kristus dipertontonkan di depan masa sebelum disalibkan. Karya berukuran 111 cm x 18 cm itu sudah dikenal pada abad ke-17, tetapi pakar kemudian kehilangan jejaknya. David Garcia Cueto adalah kepala Departemen Lukisan Italia di Museum Prado.
El trabajo de investigación ha consistido básicamente en el análisis de la pintura en sí misma.
Kombinasi laporan positif dari analisis lukisan dan munculnya dokumen bersejarah yang memberikan konfirmasi kehadirannya di Spanyol sejak awal abad ke-17, berarti kita berhadapan dengan kasus di mana bisa dipastikan bahwa karya ini asli.
Karya itu direstorasi oleh Andrea Cipriani bersama timnya. Sebelum dikonfirmasi sebagai karya Caravaggio, lukisan Ecce Homo ini tadinya akan dilelang dengan harga permintaan awal hanya sebesar $1,600. Kini sebagai karya otentik, lukisan ini bernilai puluhan juta dolar, malahan kemungkinan lebih besar lagi. Pemilik baru karya itu mencapai kesepakatan dengan Museum Prado untuk memamerkan lukisan tersebut selama 9 bulan. Sebuah pameran karya tunggal dari 28 Mei sampai 13 Oktober 2024.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 8 Juni 2024.
Karina Amkas dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini, pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend Minggu 9 Juni 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye! Bye-bye.